galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 26-ka bisha Diseembar sanadka 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
meel hadda caawa la tilmaami karo la dhihi karo argagixisadu gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha dhexe, meeshaasi uga sugan yihiinba ma jirto aba yaraatee. marka laga reebo galbeedka webiga, laga yaabaa gobolka Hiiraan weli inay argagixisadu ay ku dhuumaalaysanayn uga dambeeyaan, laakiin guud ahaan inta kale ee gobolka Hiiraan waa laga sifeeyey, gobolka Shabeellaha dhexena sidaasoo kale ayadana waa laga sifeeyey.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan faahfaahinta xumad dhowaan dad badan ku soo ridatay Somalilan.
horta xanuunkani wuxuu ahaa baan u maleynaya mid wada arag ah, sida ciyaarihii wada arag ahaa oo kale dadka loogu wada tala galay, waayo qoyskii iyo xaafadii aanu ma garanayn inta gurigii cid ka fogey 11 waxaa ku nool 14 qofoo waxay noogu darnayd kana dhakhtarka weyn intaanu tagnay, sidii xiriyay qaxuntiga aanu aragnay iyadoo waa loo sameeyey markuu dhakhtarkii buuxsamay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda Ethiopia ayaa isniinta maanta ah gaaray caasimadda gobolka ay fallaagooda maamusho ee Tigray, booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah tan iyo markii la gaaray heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ka socotay muddo 2 sano ah. war saxaafadeed ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in wafdigan booqanaya caasimadda Mekele ay kormeeri doonaan dhaqangalka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskii ay labada dhinac kala saxiixdeen 2-dii bishii November. wafdiga ayaa waxaa hogaaminaya afhayeenka golaha wakiilada Tegese Shafo, waxaana ka mid ah Ridwaan Xuseen oo la taliya amni u ah ra-iisul wasaare Abi Axmed, wasiirada cadaaladda, gaadiidka, isgaarsiinta iyo shaqaalaha. qodobada heshiiska ayaa waxaa ka mid ah qodob dhigaya in la sameeyo hab la socod iyo hoggaansanaan ah si labada dhinacba ay ugu kalsoonaadaan in xabajoojinta la ixtiraamayo iyo in laga hadlo haddii ay timaado cid ku xadgudubta xabajoojinta. 10,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalka dhiigga badan uu ku daatay ee 2 sano ka socday gobolka Tigray. mintidiin ka tirsan kooxda Boko Haram ayaa dilay 17 qof oo xoolo dhaqato ah iyagoo dhacay xoolahoodii kadib iska hor imaad ka dhacay gobolka Borno ee waqooyi bari Nigeria, sida ay maleeshiyaad maxalli ah u sheegeen wakaaladda wararka AFP. mintidiinta ayaa sabtidii weerar ku qaaday dad xoolo dhaqato ah oo lo'doodii ku ilaashanayay dhul daaqsimeed u dhow tuulada Aremni ee degmada Maafa, sida ay maleeshiyaad ku sheegeen. hogaamiyaha maleeshiyaadka gudaha ee la dagaalama kooxdaasi Babakura Kolo ayaa sheegay in xoolo dhaqatadu ay isdifaaceen, laakiin mintidiintu ay u awood sheegteen. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda waqooyi bari Nigeria tan iyo 2019-kii ay waa 2019-kii ay ku dhinteen dadka badan 40,000 oo qof, iyadoo ay ku barakaceen 2 milyan oo qof. ugu dambeyna 6 ka tirsan dagaalamayaasha Turkiga raacsan ayaa ku dhintay dagaal ay la galeen ciidamada dowladda Suuriya iyo dagaalkaasi oo ilaa isniinta maanta ah ka socda gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi. fallaagada Turkiga taabacsan ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in 6 ka tirsan dagaalamayaashooda looga dilay, in ka badan 3 looga dhaawacay guluf ay axaddii qaadeen ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya ciidamada Kurdiyiinta, kaasi oo ka dhacay gobolka Afrin ee u dhow xuduudda Turkiga. kuwa dhintay ayaa ahaa dagaalamayaal ka tirsan Faylaq al-Sham oo ah isbahaysi kooxaha fallaagada ah, kuwaasi oo loo arko inay aad ugu dhow yihiin faraca ururka Ikhwaanul Muslimiin ee dalka Suuriya. hay-adda la socodka xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in ciidamada rajiimka iyo kuwa Kurdigu ay la wareegeen 2 saldhig oo ay ku sugnaayeen ama ay horay u hayseen jabhadda Faylaq al-Sham, iyadoo dagaalkana la isku adeegsaday hubka culus. Wakaaladda wararka ah AFP oo soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa warisay in dagaalka uu weli socdo Isniinta maanta ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay waxaa magaalada Muqdisho maanta ka furmay shirki afraad ee bilihii ugu dambeeyay ee ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa imanaya xilli ay howlgallo ka socdaan waddanka isla markaasina xiisado siyaasadeed ay ka jiraan maamulka Koonfur Galbeed. Warkan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ah kii afraad oo isugu yimaadaan dhinacyada ayaa waxaa shir gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana sida madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay looga hadli doonaa muddada uu soconayo federaalaynta garsoorka iyo asteynta awoodaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kaasoo qayb ka ah dhammaystirka fulinta qodobadii warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii madasha qaran ee ku soo gabagaboobay Muqdisho 12-kii Sebtembar. Shirkan waxaa sidoo kale lagu lafaguri doonaa xaaladda amniga dalka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Haddaba qodobada shirka looga hadli doono ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Mahad waa Sube waa agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda.
Shirkan waxaa looga hadli doonaa sida horeba loogu heshiiyey arrinta nidaaminta garsoorka iyo sidoo kale awood qaybsiga awoodaha fulinta ee nidaamka federaalka. Labadaba hadda ma kala cadda, laakiin waxaa jiray xulashooyin iyo habab horey loo soo jeediyey sanadihii la soo dhaafay, laakiin fursad si qoto dheer looga wada doodo loogana heshiiyo ma dhicin sanadihii la soo dhaafay. Waxaana horey loo sii jadwaleeyey in bisha December labadaas mowduuc laga hadli doono, lagana heshiin doono, iyadoo bisha Febraayo ee sanadka 2023-na arrimaha federaalinta maaliyadda iyo maqaamka Muqdisho ee doorashooyinka laga hadli doono. Waxaan ka wardhowreynaa sida looga doodo loogana heshiiyo labadan arrin oo ka mid ah arrimaha siyaasadeed ee khilaafku uu ka jiro muddana soo taagnaa, qabyaatirka dastuurkana ay maaragtay xanibaayay, sida looga heshiiyo loogana loona dhaqangeliyo, gaar ahaan siyaasadaha dalka iyo xaaladaha waddanka uu ku jiro ee siyaasadeed iyo amni ayaa laga yaabaa inay xadido ama saameyn ku yeelato natiijada kasoo bixi karto. Laakiin waxaan dhowreynaa shirka wixii kasoo baxo iyo sida looga wada hadlo insha Allah.
Waxyaabaha kale ee kulanka lagu lafaguri doono ayaa waxaa ka mid ah dardargelinta dagaalada ka dhanka ururka Al-Shabaab iyo wax ka qabashada xaaladda abaaraha, sida uu VOA u sheegay wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibraahim.
Shirka golaha wadatashiga qaranka ka furmay magaalada Muqdisho waxa uu daba socdaa kulankii bishii September 2022, kulankaas oo dhowr qodob oo muhiim ah lagu go'aamiyay. Qodobada lagu go'aamiyay waaga waxaa ka mid ahaa in la dardargeliyo arrimaha la dagaalanka abaaraha, sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab, oo qorshaha la dejiyay waagaas uu ahaa in lagu fidiyo gobolada deegaanada kale ee hadda aanu dagaalka ka socon si looga ciribtiro Shabaab dhammaan dalka guud ahaan. Waa arrimaha la iska wareysan doono marka waxyaabihii ka hirgalay iyo waxyaabaha aan ka hirgelin iyo sababta aan ugu hirgelin. Sidoo kale qodobada waaga lagu aamiday waxay in macnaha la isku raaco in dardargeliyo wadahadalada ee Somaliland, sidaan hadda la socono Jabuuti dhowaan, waxaa isku arkay hogaamada Somaliland iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale waxaa gurjoog ka ahaa ee madaxweynaha Jabuuti. Bal arrimahaasna wixii ka hirgalay in la iska wareysto. Sidoo kale waxyaabaha lagu aamiyay waxaa ka mid ahaa in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed, sidaan hadda la socono madaxweynaha Koonfur Galbeed waqtigiisa uu dhammaaday. Taa marka waxay keentay xasiloonida darro siyaasadeed ayay keentay, marka waxay ka mid noqonaysaa arrimaha laysku in lagu wada hadlo ay tahay. Sidoo kale xilliga waxaa lagu heshiiyey in qaab dhismeedka ciidanka la dardargeliyo oo si dagaalka argagixisada loo wada mideeyo taana laftigeedu waxaan filayaa waxyaabaha laga wada hadli doon ee inay ka mid tahay
aqoonyahanada qaar ayaa aaminsan in shirkan uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo xiisada ay ka taagan yihiin maamulka koonfur galbeed waa kan doctor axmed daahir shaafi
shirka xilli wuxuu iman hayaa maamulka koonfur galbeed uu qalalaaso ka taagan yahay gaar ahaan wixii ka dhacay magaalada baydhabo xilli wuxuu iman hayaa madaxdu ay u baahan tahay in ay is-afgarad ka sameeyaan sida loo maamulayo waqtiga ay baarlamaanada maamul goboleedyada ku dareen xilli waxaa loo baahan yahay wuxuu ku soo beegmayaa ay u baahan tahay dowladdu in ay si saxa u maanaj garayso lana isweydiiyo waxyaalaha hortaagan iyo caqabadaha hortaagan inuu dagaalku hal meel hal mar wada bilow sadarta waxaan isleeyahay in lagaga hadli doono ugu horreysta in la isweydiin doono nataa'ijta laga hayo ama sida uu dagaalku u bilowday iyo ilaa hadda guulaha la gaaray iyo sidii hore loogu sii ambaqaadi lahaa
kulankan ayaa noqonaya kii afraad ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran waxaana la filayaa in gebagabada uu ka soo baxo warmurtiyeed ay ku dhan yihiin nuxurka qodobada laga dooday xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan dhinaca kalena ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa toddobaadkii hore qabsaday degmadii u dambeysay ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan ee ku sii jirtay gacanta ururka al-shabaab qabashada degmada runirgood ee 22-kii bishan waxaa ka horreeyey qabashadii aadan yabaal ee 5-tii bishan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada socda iyo halka ay ciidanku uga dhaqaaqi doonaan meeshan ayuu haaruun macruuf ka waraystay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawa yuusuf raage
dabcan howlgalladii ugu dambeeyey sidaa la socotaba waxay ka socdeen gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan especially xooggoodu hadda muddooyinkii hadda ugu dambeeyey isbuucan hadda aan ku jirno wuxuu ka socda gobolka shabeellaha dhexe howlgalkaas runtii ilaahay fadligiis wuxuu noogu qabsoomay sida loogu talagalay waxaa ka socday degmooyinka aadiyabaal iyo runurgood especially hadda waxaad la socotaa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo gacan siinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama dadka deegaanka u gacan siinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo degmada runurgood la wareegeen sidaasoo kalena kuma ekaane ilaa deegaanada ku xeeran oo dhan oo dabcan xuduudka kala qaybiya gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka galgaduud ayay kusii faafeen howlgalladaasu welina way socdaan meelo fiicanayna marayaan
waayey waxaad qabateen runirgood waxaa la yidhi waa degmadii ugu dambeysay gobolka shabeellada dhexe ee laga qabto shabaab taasi ma waxay ka dhigan tahay in dhammaan gobolka shabeellada dhexe hadda al-shabaab laga saaray mise degaan ayay ku sugan yihiin bal haddii aad sharaxdo
guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan oo muddooyinkii ugu horreeyaba kasoo bilowday operationkan uu kasoo bilowday cadowga argagixisada gebi ahaanba waa laga sifeeyey waa laga saaray waa laga yaabaa meelaha xuduudka ay wadaagaan gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud inay weli maleeshiyaadkooda ay ku dhuumaalaysanayaan laakiin meel hadda caawa la tilmaami karo la dhihi karo argagixisadu gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe meeshaasay uga sugan yihiinba ma jirto haba yaraatee marka laga reebo dabcan galbeedka webiga laga yaabaa gobolka hiiraan weli inay argagixisadu ay ku dhuumaalaysanayaan uga dambeeyaan laakiin guud ahaan inta kale gobolka hiiraan waa laga sifeeyey gobolka shabeellaha dhexena sidaasoo kale ayadana waa laga sifeeyey laakiin sideedaba howlgalkan socda ma ahan kaliya mid ku salaysan gobol waa mid ku salaysan meel kasta ee argagixisadaas oo ay joogaan in laga dulqaado dadka soomaaliyeed iyo deegaanada ay ku sugan yihiin argagixisadu
waa garta marka adigoon qorshaha ciidanka iyo wixii taladaydii ku jira dabcan dadweynaha si guudaan uga hadlayn laakiin haddana waxyaabaha laisweydiinaya waxaa kamida dowladdu ma koonfur bay aadi doontaa mise waqooyi bay aadi doontaa oo calooshaas maaragtay qeybta ku jirta ayaa howlgalka gaarsiin doontaa marka maxaad nala wadaagi kartaa intii suurtagala
dowladda Soomaaliya dabcan la dagaalanka argagixisada iyo taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed la dagaalanka nimanka argagixisada qorsha ayaa uga yaala qorshahaas ayaan raaci doonaa hadii Ilaahay yiraado inaan koofur aadi doono iyo inaan qooyi aadi doonana waxaan ogaan doonaa insha Allah ta'ala sida hadaba ay u dhacday marka aan tagno meelaha aan aadi doono waqtigaas ayaa dabcan ayaa la ogaan doonaa laakiin targetkeenu waa meel kasta ee argagixisadu ku sugan tahay ama ha ahaato koofur ama ha ahaato qooyi nooma kala cayno meel kasta ee nimanka qawaajibta ah oo ay dadka Soomaaliyeed ay dhibaato kula hayaan ayaa dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xogta dalkaba ee hadafkooda iyo targetkooda uu yahay beelahaas aan aadi doonaa ilaahay ciidankiisa
dagaal markii la galo dabcan khibrada la kala barta khibrad cusub baa ku soo korodha ee maxaad ka barateen ragga dagaalamaysa iska soo horjeedaan maxaad ka baratay ciidankaaga iyo aad hoggaaminaysa adiga
walaati ciidankan waa ciidankani waxa hadda maanta hadda aan halkan uga sheekeynayna ama meediyaha aan uga sheekeynayna ma aha waxaan ka baranay cadawga sidiisaba waxa ay meesha ku yaan waa dhagar iyo qiyaanooyin taasna waa waxaan ka dhirigsanahay waxa hadda aan baranayna ma ahan ciidankuna dabcan waa ciidanki wax gaar ah oo laga baranayo ma jiraan waa wan ciidanki
waaye laba su'aalood bay dhawaan mid waxay tahay adigu nin military ah tahay dabcan siyaasadda maaragtay siyaasi ma tiid laakiin khilaafaadyada siyaasadeed waxa la yiraahdaa waxay saameeyaan horukaca iyo horusocodka ciidanka adigoon hadda arin gaar ah ku weydiinin laakiin haddana doorashadii la soo dhaafay xiisadan hadda ka taagan maamul goboleedka Koonfur Galbeed dabcan kuma weydiinayo khilaafka ay saad u aragtid laakiin ciidanka see u saameynaysa markii uu jiro khilaaf siyaasadeed
waarba horta inaan ku sheego sideedaba siyaasadu horta waa waxa waa waxa dalka iyo dowladnimada dhanba hagaayo markasta dabcan saameyn iyo waxa ay u sheegay burbaleenadeeda ayay wadataa laakiin doorka ciidanka uga aadan wuxuu yahay waa cad yahay waajibaadka ciidanka wuxuu ka tahay dalka Soomaaliyeed ama waajibaadka ciidamada qaranku waa wax cad oo qayaxan marka ciidamadu markasta waxa uu mas'uuliyadooda iyo waajibkoodu yihiin taas ayay ku adkaysanayaan oo ay mar walba ku taagnaa doonaan waxa kalena dadka ay u yaaliin ama ay qusayso ayaa dabcan meeshii loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay ayay dabcan digi doonaan laakiin ciidamadu sidoodaba siyaasadda waxa waye wax shaqo ah ama wax hadda gaara oo ayaga ka qusaya oo doorka uga aadan oo aan ka ahayn badbaadinta dalkooda iyo ilaalinta qataraha wadanka maxuu ahaayay sheegay la kulmi karo waxaan ka ahayn uga aadan aba yaraatay ma jirto
way saashay ku dambaysa niyada iyo xamaasada iyo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab waa fahanay laakiin haddana qorshe kasta waa inay istaraatiijiyo ay la socotaa marka ay noqoto Soomaaliya waa wadan weyn wuxuu baahan yahay ciidan aad u tiro badan tasiilaadkoodu u dhameystiran yihiin dowlad Soomaaliyeedna dowlad awood badan oo dhaqaale badan oo hadda dee lagu tiriyo wadamada ciidamadoodu dhinaca tasiilaadka ay ugu fiican yihiin ma aha marka bal ka hadal arintaas iyo ciidamada ka soo laabtay Eritrea doorkay ciyaari doonaan iyo haddii wadanka aad ku wada filantiin haddii istaraatiijiyadiinu aad ku kalsoontiin inaad ka liibin gaarisaan
wallahi dabcan ciidamada soo laabanaya doorka ay ka qaadan karaan operation iska socda waa wax cad waana wax dabcan dadku ay wada dareemi karaan ilaahay idinkiis qayb aad iyo aad muhiim u ah oo cadawga argagixisada ah dhamaystirkiisa qayb weyn ka ah ayay ciidamadaasu ka qaadan doonaan waxaan kale iyo tasiilaadkana sideedaba waxa waaye yoolka iyo muxuu ahay sheegay hadafta iyo wadaniyadda dadka Soomaaliyeed ayaa wax walba ka weyn tasiilaad la heesto iyo dhaqaale la hayo iyo waxaan lahayn waxa ka weyn yoolka aan leenahay ayaa ka weyn iyo muxuu ahay sheegay ciidanka qaranka waajibaadkooda kale oo ay gudanayaan marka waxaan isleeyahay waxa soo dhansaameyn uguma yeelan doonaan ilaahay idinkiis waana ka gudbeynaa dabcan maanta waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel aad iyo aad wanaagsan inay marayaan marka dib loo fiiriyo meelihii la soo maray waqtiyada qaarkood ciidamada lafta kooru duruufaha iyo marxaladaha ay waqtiyada qaarkood soo mareen iyo meesha ay maanta marayaan waxa waaye laba kala fog waaye marka waxaan isleeyahay aqabad kasta iyo culays kasta oo jira waa laga gudbaa waana kasoo gudubnay wax weyn hadda inay harsan yihiin uma malaynaayo oo naga hor istaagi doona yoolasha aan leenna
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage oo u warramayay Haruun Macruuf. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. waxaa laga yaabaa in badankeen aanan waxba kala socon ama maqal xanuuno la isku yiraahdo arboviruses, laakiin sanad walba halis ku haya ku dhowaad 4 bilyan oo qof oo dunida ku nool, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay. xanuunadan ayaa leh infection ama caabuq ku faafa qaniinyada kaneecada. kuwoodan ugu caansan fayrusyadan ayaa kala ah kuwa ay faafiso kaneecada sida dengue fever, yellow fever, chikungunya iyo fayruska loo yaqaano zika. xanuunka dengue fever oo soomaalidu ay u taqaano kaduudiye oo leh xumad daran, murqo iyo lafa xanuun ayaa sanadihii ugu dambeeyey dhibaato caafimaad ku hayay in ka badan 182 waddan, islamarkaana saameeyey 390 milyan oo qof, sida lagu sheegay macluumaadyadii ugu dambeeyey caafimaad ee dadweynaha ee xanuunkan la xiriira. kiisaya siran waxa uu leeyahay calaamado la mid ah kuwa hargabka iyo xumad aan darayn. kiisa daranna waxaa bukaanada lagu arkaa qandho, dhiiga oo xinjirooba iyo shook, mararka qaarna waxa uu sababaa dhimasho. afrika ayaa ah meesha ugu daran ee xanuunkan uu ku soo noqnoqdo ama uu ku dhex fido, ilaa iyo 30 waddan oo afrikaana ayuuna ka jiraa. soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha xanuunkan uu ku soo noqnoqdo. bilihii u dambeeyey deegaanada maamulka somalilan waxaa dhibaato ku hayay laxaw daran oo dadku ay ula baxeen xumad. abd maxamed cabdi maxamuud oo loo yaqaano frostry oo ka mid ah dadka ku nool magaalada hargeysa, isaga iyo xubno ka mid a qoyskiisa waxaa qabtay xanuunkan oo ay ka bogsoodeen. waxa uu barnaamijka elayska v o e da uga waramay sida ay dareemeen.
horta xanuunkani wuxuu ahaa baan u malaynaya mid wada arag ah, sida ciyaari wada arag ah oo kale dadka loogu wada talagalay, waayo qoyskii iyo xaafadii aanu magaray horta gurigii cid ka fogeeyo 11 waxaa ku nool 14 qofo waxay loogu darnayd kan dhakhtarka weyn intaanu tagnay sii xiriyey qaxuntiga aanu aragnay iyadoo waa loo sameeyey markuu dhakhtarkii buuxsamayey. markii aanu dhiig u baahnay qof anagu aanu wadnaan waa ka bogsaday, laba jeer baanagay ku dhacdaan waa ka bogsaday. ilmahaan dhalay baa meeshaanu geynay, inankaygii oo deetan dhiiggii xinjiroobay ayaan dhiig u doona. waxay noogu darnayd ma kaleyli qof uu ku dhacday dhiig lagama shubayo ee 11 nina ku socna 11kii nin kaliya fiyo waan ka weynay. ila nimada way soo martay, way soo martay, anaga way soo martay. anu dama dhiig baynu ka doonnaa de Brasiil kagudhiin. waxaan dareemay daawo darre aad u badan oo taraashiki oo ay kaa tuujinayso. anugu waxaan de dhadhankiisiilay waxaan arkay horta biyaha cadee la cabawn ayun baa wax dhadhankoodi laan arkay. wax alla waxa kale oo dhan waa lagaa tuujinayaa, waddana way kaa tegaysaa, marka dabana da xuncunbaabay kugu reebaysaa iyo finan.
abd maxamed ayaa ka sheekaynaya xanuunadii isaga iyo qoyskiisa qabtay kuwii ugu daraa.
hose qofka ugu darna wuxuu ahaa kaa yare aan xinjirta ay gaadhi magaraan saa, inkastoo anigaba dhiiggi uga yimi laakiin sida isagoo noqda anigu ma noqon. kaa yar baa noogu darnaaye xinjiridii ay gaadhaye aan dhakhtarka geynay magaraan saa, dee waan gufaynay sida xoolahaanu bartaa ka gufaynay sanaga intaan ka gufaynay baa marka daba balasaasaa loogu xidho dhiiggii baan istaageen oo listaconayo dabeetana inta dhigtootin lagu mado dhigtootin weyday baan tuqaalay sidii tuqaal oo kale sidii italigana tuqaalno kaansaka ka tuqaalayna afku dhiigga ka yimi cuntana waan cunayo. qofka ugu yaro talaba habeen baan filayaa inay haysay. qofka ugu badanna muddo ama kaugu badan waa 2 toddobaad, dhexdhexaadku waa 7 toddobaad, qaar bay 3 toddobaad oo 11 habeen ay haysaa. markii hore xoomaan jiifin 2 jeer bay ugu dhacdo, markii hore 2 cishaa bay ugu dhacday, markan dambe laakiin 7 toddobaadna baan jiifin ila dhaktarkaa royal baa leegeeyey, weliba iyadoo dhaktar xanuun leegeyn xumad islin oo kuweyna ku haynaysaa un aad iyo moodaysa un inta qutxa kugu taagayn iyo dhidid qarmuunna way leedahay oo aad muddo siliid ilan waxaan kuuli waa wadaadii baasha hawlaheed way badayin. markaa
doctor axmed maxamed dirir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir qandhadan ay dadka reer somalilan ugu yeeraan xumad la xiriiriyey viruska dengue.
waxaan rabaa in aan wax ka taataabto xaqiiqooyinka muhiimka ah ee ku saabsan xumadan dalkeenna ka dilaaday. horta sideedaba xanuunkani markii ugu horreysay ee la aqoonsaday waxay dhahay kontameyadii, waxaana si baan u saamaysay waddamada filibiin iyo tailand. maaha xanuun inagu cusub, waxaana hore dunida ku jiray. maanta in fara badan waddamada asia iyo latin america wuxuu noqday xanuun sababay dhimashada caruurta iyo dadka waweyn ee gobolladaas. haddaba xanuunkan daagu waa caabuq fayrasa oo ay dadka u kala qaado kanicada cudurka qabta, gaar ahaan kanicada dhidiga ah noociida la yidhaahdo Aedes aegypti. cudurka ay keentana loo yaqaano fayraska dango DAMV, waxaana inta faraha badan le ay u qaybsamaan sida dunida lagu arkay DMV1 iyo 2 iyo DMV3 DMV4 oo dangoga. haddaba xanuunkan daaweyn u gaar ah oo loogu talagalayna ma laha. xanuunkan waa xanuun dadka si degdeg u faafo dhammaan gobolada, degdegna qofku u dareemo calaamadeed sida xumada, madax xanuun, xubno xanuun, cunto la-aan, yalaalugo, labxa xanuun, matag, dadka qaarna shuban bay ku keentaa. dadka qaarkoodna ma ogaan karaan inay xitaa qaadeen waxayse isku arkaan calaamado sida hargabka oo kale ah. dadka qaarkoodna wuxuu ku keenaa dhiigbax ka yimi daciifnimada ku dhacday qaybta dhiigga ee balasmada, dhimashana horseedi kartaa haddaan si haboon loo maarayn.
doctor dir ayaa ka waramaya saameynta uu xanuunkan ku yeesho caafimaadka bulshada.
dhanku waa xanuun saameyn ku yeesha caafimaadka aadamaha iyo dhaqaalaha caalamiga iyo kan qarankaba. sida awgeed waa in dadaal deg adag loo galaa sidii looga hortegi lahaa inta xanuunku soo iftiimay, fiiro gaar ahna loo yeesho, waayo haddii aan la daaweyn waxaa bukaanka ku dhici karta xumada dhaangu oo layaa d h f oo ah qaybta xinjiriinta dhiigga inuu hoos u dhigo, ama shock syndrome wax layaado oo qofku dhimasho keeni kara oo qofku shock u galo xanuunkaas iyo shubankaas dhiig la socdo, matag joogta ama matag dhiig la socdo, hinraag fara badan oo neefsashada ciriir noqoto, ciriidka ama sanka oo dhiiga ka yimaado, daal iyo deganaansho la-aan qof ku yimaada, beerka oo balaadha, intaas ayuu urtilay.
doctor dirir ayaa soo jeedinaya tallaabooyinkan caafimaad ee la xiriira kahortaga iyo baarista xanuunkan.
meerta ayaa jirta kaneecadu leedahay. meertadu waxa leedahay wareega ay kanacadu ku dhalatay iyo sida ay u faafto. meertada xanuunka sida kanacadu ku dhalataa waxa weeye ka dhalato waa godadka, birta, daasadaha meelaha lagu tuuro, ugxaanteedna way dhigataa ilaa muddana xaaladda qalalan ayay ku jirtaa. waxayna soo baxdaa markay biyo taabtaan ama sida roob ama biyo lagu dul daadiyo. sidaa awgeed waa in meelaha wax lagu tuuray waa in la iska ilaaliyo oo la sameeyo biyuhu inay taabtaan meelaha ay biyo fadhiistaan oo kale lagu shubo ama saliid ama nafto ama qoyaankaba loo diidaba taangiyada hoostooda, guryaha dhexdooda, dhirta laftigeeda la buufiyo. xanuunkan adduunyadu waxay ku baadhaa dhowr siyaabood oo ay ka mid yihiin marka afka qalaad loo eega medicalka transcriptase polymerase chain reactions rt pcr iyo enzyme linked immunoabsorbance assays oo layidhaha ELISA oo kuwaas laga xaqiijiya brotiinka fayraska soo saara ns1. waxaa jira qaab yaroo fudud oo hab ganacsi looga helo meelaha ama farmasiyada oo iyagu aan u baahnayn farsamooyin shaybaar u gaara, la qaado dhiigga lagu dhashibo ku sheegaya, laakiin taasina waa iska 700 ama 800 inuu kuu sheego. maxaa tala ah ee qofka looga baahayay qaadashada baarasitmoolka xumad jebinta ah? waa in uu ka digtoonada daweynka layidhaahdo anseriska ee aan baarasitmoolkaen xumad jebiyaasha sida ibuprofen ama aspirin, kuwaasuna waxay keenaan inay khafiifiyaan dhiigga, waxayna keenaan dhiig bax. intaas xanuunkaa hore ee jiray, inkastoo iminka alxamdulilah uu kasoo yaraaday sidii hore oo xilliga kuleelaha ayay farbata kanacadu, xilliga qaboobahana way yaraataa.
inkastoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliland ay qirtay jiritaanka xumadan oo ay ka jirto inta badan gobollada Soomaaliland, haddana si rasmi ah uma sheegin nooca uu yahay. doctor Cabdiwahaab Jaamaca Nakruma, madaxa fayadhowrka guud iyo xanuunada isaga tallaaba xuduudaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa ku sheegay xumadda ay dadku ka cabanayaan mid ay kanacadu gudbiso kiisaska dadkii ay baareena lagu arkay noocyada kala duwan ee xanuunada ay faafiso kanacada.
aad baad u mahadsantihiin v o o ka qayb galsa wacyigelinta guud ee mar walba arrimaha bulshada caafimaadka. markaynu isdul taagno waxa weyn walaal, marba waxbaa cusub waxaa laga beri waxaad maqli jiray typhoid baan haya, dadkii oo dhamma typhoid buu wada ka cabanayay. maanta haddana inagoo 30 sannadood joogna ayaa xumad laga sheekeynaya. xumade maxay tahay weye? eg, xumad waa calaamad, xanuun maaha. waxaa laga yaa anigoo hargabi ahayo imika xumadaydu way kacsan tahay, xoqadaa ahaya xumadaydu way kacsan tahay, kanaaca ahaysa xumadaydu way kacsan tahay. laakiin waxa weeyaan si ma garanaysaa qaab a marba wixii soconaya ha loola jaan qaadiyo kale ayaa la dhex calalay wax kastaba waxa weey wax xumadii xumadii baa ugu dhacday marka waxa weeyaan horta nooca aad u qaadatid xumadii la taatay laakiin ay calaamad tahay iyadu waxan wax geysanaya uu yahay xanuunki wax laga imaan kala laxwadu ku dhaco oo meel lug in caabuq kaaga dhaco waadiga arkay wax looran jir war lugta xumad ba hayso oo dheecaan ba ku jira ek waa la xawgii aynu sheegaynay oo kale laakiin xumadani waxa weeyaan harga baa ku haya de xumadi baa covid baa ku haya de xumadi baa kacaysa kaneecadii oo kale oo beryaha aynu ka raagnay ayaa laga yaabaa dadkii inaynay gelinayn xumadana ay haysa marka waxa weeye waxa lagu kala caddayn karaa un baaris la sameeyo waxaana imika maalin markii u dambeysay inoo hirgashay in wasaaraddu ay hesho qalabka lagu baaro afar nooc baaraya afarta nooc oo ah kaneeco dengue fever haddii buu kuray yellow fever-ka oo kala nooc ah intaasoo nooc baaray ayaa keen marka waxa la ogaanayaa nooc muxuu yahay markiiba maxaa ku hayaa imika qaar baa markii la baaray xumadii ha haysa laakiin qanjidhadoo kale ay noqotay qaar baa la baaray kaneec ay noqotay qaar baa la baaray xanuun kale noqotay marka waxa weeyaan horta marka ugu horeysa dadweynuhu walaal ay fahmaan ama geeska africa oo dhan waa isku wada xidhanta waxa imika halkan ka dhacaa kalena wuxuu odhanaya way haysaa sidii subankii oo kale inaynu u qaadanno xumaddu inay tahay calaamadaha noocaasa sidaasa baaritaankun baana lagu ogaan karaa waxa ku haya ee xumad cudur maaha
dr nagruma ayaa sharaxaya in xanuunadan cusub ee sida baaxadda leh ugu dhex faafa bulshada ay ugu wacan yihiin safarada joogtada ah iyo adduunyada isu furantay
dhinac faa'iida ka tahay adduunku inuu isu socdo dhinac kalena cabsibaa markastaba caafimaad ka jirta waa dhaboo waxa weye imika marka la eego taybkan ama kaneecadani maaha midaan hore u naqaana inow waxa weyn waa mid ka timid eeshiyanka jiri jirtay waa tan barabaraha leh ee maalintii ku cunaysa marka waxa weyn waa egyptian aids baa la yidhahdaa marka waxay ka timid eeshiya marka hore afrika koonahay ka soo gashay imika way kusii fidaysaa afrika oo dhan oo inaga keliya maaha waxa weyn waa run oo dadkan isku soconaya wuu keenaya waxa laga yaaba eeshiya imika inaynu u tagno bacmushtar qofka bacmushtarka eeshiya tegay waxa laga yaaba dhulkii oo saafi oo aynan maanta nabad ku seexanay inuu nin bukaa halkaa ka yimid kaneecada ay qaniito guridii oo dhaqaajiiso halkii ay noqon lahayd walaalow haddaad meel ka timid ood xumado iyo ama xanuun aad yar dameysa nooc doono ha noqdee cusbitaalada tagoo isa soo yarbaan si bulshadaadii adan u aafaynin oo waxa weyaan dee faa'iidaad keenaysay laakiin khasaaraad keenaysaa marka bulshadaadii maxaa kaaga dana haddii qoyskaagii ay ka bilaabanto lacagii markaa maxay tari waxba ma talayso marka waxa weyn waxa loo baahan yahay qodobkaana in maskaxda lagu hayo waxa laga diyaaradda imika halkanaan ka raacayaa waxa laga yaba waxaan tegaya caawa maraykan baa joogaaba mid baa maraykanka jooga xanuun baa jiray ama uu qaba maanta halkii aan odhan lahayn degaankeennu wuu fayo qabaa walaal degaan fayo qabaa ma jiro oo waxa weyn waa meel xidhnayd buu ahaa markaa hore oo reer miyi oo kale aynu u deganayn oo baadiye aynu u soconaynay laakiin maanta adduunkii baa kula soo xidhinaya intaasoo quruumood baa kula socota oo timid waddankaagii oo ka shaqaynaysa adigii baa duulaya soo noqonaya marka waa arrin muhiima caalamkao dhan imika shirarka aan ka qayb galay hadda ayaa sheegaya gigaali xaaladahaa soconaya ee isku wada soconaya macaadiba matalan caafimaadkii matalan awal jiri jiray wuxuu ku noqonayaa wax loo diyaar garoobo cimiladan isbabedelaysa oo awal waxaa laga inan qabow meel ahayn meesha way kullaanaysaa sidaa imika kanaacadaa guureysa meel kale u guurtay oo kale noocyo naqaana inagu maanta noocyo kale jira
qaar ka mid a madaxda xisbiyada mucaaradka somaliland ayaa horey ugu eedeeyey xukuumadda madaxweyne biixi inay saashatay xumadan oo aanay ahamiyad gaara siin xukuumadda somaliland ayaa eedahaasi meesha ka saartay iyadoo sheegtay in la sameeyey gurmad caafimaad baaritaano iyo kaneeca buufin meelaha qaar laga sameeyey si loo xakameeyo faafista xumadaha ay kaneecadu fidiso intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay xanuun xumad wata oo fara ba-an ku hayay bilihii u dambeeyey dadka ku nool gobollada somalilan ciddii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama bogga iyaga facebooka inta aan dib dambe barnaamijkan oo kale ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinleh sidaa iyo nabaaddiino
maatanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijka si ilayska v o a dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a goordhu waxay noo soo socdaa warar iyo warbixino ay ka mid tahay xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka. Ukraine ayaa isniinta maanta ah lagu wadaa in ay dalbato kana dalbato golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ciidamada ruushka laga saaro dalkeeda, iyadoo Moscow ay sheegtay inay fashilisay weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kiev ay ka geysteen gudaha ruushka. Kiev ayaa dalabkan samayn doonta 10 bilood kadib weerarka ay Moscow qaaday xilli hogaamiyaha ruushka Vladimir Putin uu ku eedeeyey reer galbeedku inay isku dayayaan in ay kala gooyaan dalkiisa. Raashiya ayaa isniinta maanta ah waxay sheegtay inay soo riday diyaarad duruun ah oo ay Ukraine ku weerartay saldhigga ciidamada cirka ee Angeles oo wax ka badan 600 kilomitir u jira xuduudda dalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa soo xigatay saraakiisha dalkaasi oo sheegaya in 3 qof ay ku dhinteen weerarka. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee Baza ayaa sidoo kale waxa ay dadka deegaanka ka soo xigatay in ay maqlayeen dhawaaqa ka diga qaraxyada iyo sidoo kale dhawaaqa qaraxyada oo xigay. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Markana Jubbaland, kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa gebi ahaanba burburay buundooyinka iyo wadooyinka muhiimka ah, kuwaasi oo gacan weyn ka geysan jiray kor u qaadidda dhaqaalaha. Hase ahaatee, markii ay dagaalada sokeeye ay Soomaaliya ka bilowdeen, waxaa gebi ahaanba meesha ka baxay buundooyinka iyo helidda wadooyin wanaagsan, balse maamulka Jubbada Hoose oo kaashanaya hay-adaha deeqbixiyaasha gaar ahaana USAID ayaa waxa ay bilaabeen qorshe dib loogu dhisayo buundooyinka si ay uga faa'iidaystaan bulshada gobolkaasi ku nool oo dhibaato ku qaba burburkooda. Warbixintan waxaa Kismaaye ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
Dhismaha mashruucan dib loogu dhisayo buundooyinkii hore ee ay lahaayeen wadooyinka waaweyn ee mara duleedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanada dhulka beeraha ahi ee waqooyiga magaalada Kismaayo, ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sii kordheen cabashada darawalada gaadiidka iyo sidoo kale beeraleyda gobolka oo dhibaato culus ku qabay burburka buundooyinkaasi oo ay adkeed in gaadiidku ay si wanaagsan u maraan, waxaana taasi ay keentay in maamulka gobolka Jubbada Hoose iyo kan degmada Kismaayo oo kaashanaya hay-adda USAID ay bilaabaan qorshe lagu qiimeynayo dib u dhis lagu sameynayo buundooyinkii hore ee ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo, gaar ahaana waddada dheer ee xiriirisa Kismaayo ilaa degmada Jamaame. Buundada ugu weyn ayaa ku burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka, taa oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Buluguduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo 30 kilomitir kaga beegan, iyadoona sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo iyo injineero ay kormeer ugu tageen ilaa buundooyin ku yaala deegaanka Farwaamo, halkaas oo ay ku yaalaan ilaa dhowr buundo oo burbursan. Qaarkood qaraxya ayaa burburiyey, halka qaarkoodna ay burburiyeen fatahaadihii xoogganaa ee webiga Jubba ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Cabdiwaaxid Xaaji Cabdullaahi, la taliyaha mashruuca horumarinta ee degmooyinka, iyo sidoo kale Cabdi Cawil Xasan, gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo, ayaa ka hadlaya ahmiyadda mashruucan haddii dib u dhis lagu sameeyo iyo ujeedka halkaasi ay u tageen.
Runtii waxaan usoo baxnayna wuxuu ahaa qiimeyntaas iyo ukurgalkaas. Arrimahaas ayaan u nimaanay. Waxaan u mahad celinaynaa injineerada ka socda T3 USAID oo maaragtay iyagana nagu heliyo runtii socdaalkan, sida kale saraakiisha kala duwan eriyadan xukunta ayadana waan u mahad celinaynaa.
Marka waxaan aad iyo aad usoo dhaweynhayaa hawshan adag ee hadda maanta sarveyga lagu sameynhayo, anigoo ka wakiila gudoomiyaha degmada, kusimaha gudoomiyaha degmada إن شاء الله تعالى وحن رجينينا كرمير كينا إنو نقضو كرمير مردالا.
حسن عبدي قوري حسن جبهد قدوميها قبلك جبهد هوسي وقبل قبضي قبتك هاللي أي شيغي إن لو باهن يهي إن دبوليس لوسما يبون دوين كان إن جنرادا يسيدو كلي ديغ بخياشونا غارهان هيادا USAID أي كالي وين كاقادن أي سو سيدي دب لوغو القلين لها بون دوين كان كوبر بري دقال دي سوكي إيه سوماليا
إن مانتا عن سوغرني بون دوين كايو ilaayo aan dadada farwaamo oo ah kala barkii degmada Kismaayo iyo mataqaana degmada Jamaal inaan meelahi buundooyinka ee dibka qaba oo jajabay iyo jidka qaarkiis oo meelo badan ka jajabay aanu soo gaano indhendeyno aniga iyo waqtiga kale ee soo socda oo ay degmadu ka mid tahay ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha injineerada iyo hay'adii inay hawshan qabato aan rabnay oo ay dhisayso oliyada tis tris ayaan soo tusaynay arradan inay mataqaana wixii wax ka qabadka u baahan degdega oo ah buundooyinka iyo meelaha ciriiriga ah ee baabuurta ay jidku ka jajabay oo ciriiriga ayaanu kormeerayna aragnayna injineerana keenay aan rajaynayno ma inay bilaabato maantana aan dhagax dhignay
dayactir lagu sameeyo buundooyinkan iyo dib u dhis waxa ay kaalin weyn ka qaadan doonaan dhaqaalihii gobolka inuu dib u soo laabto maadaama beeralayda gobolka ay waayeen wadooyin hagaagsan oo ay marayaan qudaarta iyo dalagyada kala duwan ee kasoo go'a beerahooda kuwaas oo dhibaato xoogan ku qaba burburka buundooyinkan aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxana soo jeedinaysa Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban shirka afraad ee golaha wada tashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda dalka hadaba shirka ma laga fili karaa natiijo wanaagsan xilli xasaasi ah oo xisada siyaasadeed ay ka jiraan maamul goboleedyada qaar waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Muqtar Nuur Abukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka iyo aqoonyahan Daahir Cabdiqaadir Dir waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Muqtar
seen bulalo salaamaya sidoo kale salaamaya saaxiibkay ani waxaan fikirahaana qabaa in runtii oo shirkan uu yahay shir wax badan ka soo baxayo waayo in shirkii hore ka horeeyay oo la shiray waxaad ogeyd ayaa ka soo baxay oo in la wada shaqeeyaan deegaanada aan wali shaqada laga qaban oo runtii ay ku dhiman yihiin sida Koonfur Galbeed iyo Jubaland iyo still Puntland in wada shaqeynta ee si adkeeyo oo runtii howlihii qabyada ahaa ka bilaabmay Hirshabeelle iyo Galmudug in ayagana la tartankeliyo wada shaqeyn hadii mar la isku yimaado kulli waxun baa ka soo baxayo wax ka soo baxay waxa weeye sidee horumar lagu gaaraa cadawgaan ummada Soomaaliyeed hareereeyay bal sidii wax loogu qaban lahaa ummada Soomaaliyeed runtii waxaan is leeyahay guulo ayaa ka soo baxayo
daahir shirka furmay natiijo wanaagsan ma laga fili karaa inay ka soo baxaan oo ka duwan shirarkii ka horeeyay
Zainabe adigii iyo Dr. Muqtar Buwan in salaamaya san ognahay doorashadii May 15 May wixii ka dambeeyay aan waxa dhacay shirar badan oo isku yimaadeen madaxda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxaan u maleynayaa shirkan hadda inuu yahay kii afraad kuwii kuwan ka horeeyay ma jirin waxyaalado kacsanaan siyaasadeed ma jirin mid kale waagaas xataa badanaa ma bilownayn gulufka lagu hayo nimankan shirkan hadda wuxuu ku soo aadayaa iyadoo nimankii shabaab ahaa meelo far badan laga saaray ayna jiraan xaalado siyaasadeed oo aad u kacsan badanaa mar hadday xaalado siyaasadeed kacsan yihiin waxaa laga yaabaa in xaaladihii siyaasadda la isku hayay inay shirkaas ay saameyso markooda anigu waxaan qabaa horta shirkan ajendaha hadda uu degsan yahay oo sida hadda la sii sheegay horraca laga hadlay waxa looga hadlayay garsoorka dalka iyo nimankan hadda meesha groupka lagu sii loo sii jeheen lahaa laakiin ma muuqan doonto waxay u baahan tahay in madaxa federaalka iyo madaxa maamul goboladiyada ay hoos ayagu isku xuraami doonaan oo xeerada ay ka dhex taagan yihiin sida ogtahay waxa jirta xaalad kacsanaan siyaasadeed waxa ka jirta koonfur galbeed taas waa jirta waxa kale oo jirta tabasho dhanka Puntland ah marka anigu ma umalayn doono barnaamijka shirkan hadda uu loo darbay kor looga muujiyay in looga hadal doono qos inay ayagu isku xaqan doonaan oo wixii arrimaha siyaasadda ay ka wada hadli doonaan bay u baahan tahay hadhowna ay warmurtiyeed soo saari doonaan mar walba xaalad kacsanaan siyaasadeed ay jirtana lagama hadlo national agenda-yasha yaala oo qorshayaasha weyn yaala lagama hadlo waxa hadda natiijada anigu aan isleeyahay waa kasoo bixi doona oo kuwii hore kaga bedelan yahayna maba jirtaba kuwii hore aba barkii hore ay si jirin kacsanaan siyaasadeed laakiin hadda kuwan kacsanaan siyaasadeed baa jirta marka Jubaland oo gees wuxuu tabanayso gobolka Gedo xaalad siyaasadeed ay ka taagan tahay oo talay hore nabad sugida qarax lagu dilay mid cusub loo magacaabay niman ka aragtay duwan siyaasadda bahalkii Axmed Madow meesha tagay waxaas oo dhan baa ishartay marka ma umalaynay wax natiijo noocaas ah haday ayuu heshiiyaan bi president laakiin natiijo kale kasoo bixmayso walaal
hadii aan dib kugu soo noqdo Dr. Muqtar waa dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodaya in wax ka duwan een wixii hore aanay laga fili karin shirkan inay ka soo baxaan sababo la xiriira xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan koonfur galbeed arinta Jubaland iyo guud ahaan wadanka adigana waxaad qabtaa in natiijo wanaagsan laga fili karo ee shirkan inuu ka soo baxo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir
seena bolaan oo ku salaamaya mar kale adiga iyo saaxiibkay daahir daahir saaxiib waxaan rabaa inaan ku sheego ku xusuusiyo ajendaha oo shirka waxa uu ka mid yahay qayb garsoorka dalka waxaan rabaa oo imaamka goboleedyada dhamaantood ay ku wada heshiinayaan garsoor cadaalad oo runtii uu wada dhan yahay Soomaaliya oo dhan la fidiyo aasaas oo kaliya adiga garsoorki ay wada leeyihiin soo garsoor ay wada leeyihiin Soomaaliya oo dhan kulaadi garsoor oo ay qayb ka yihiin xubin ka yihiin maamulka goboleedyada runtii Soomaaliya meelaha ugu muhiimsan ee ka fogta cadaalad weeye arintaas waa arin aad iyo aad muhiimsan oo runtii muddo la sugayay mid xigtana sidii lagu xareyn lahaa oo loo wada shaqeyn lahaa hadda ajendihi kuwaad waa la qabtay Hirshabeen 98% waa xawayaan gacanta xukuumadda ay ku jirtaa kulmadu kana sidoo kale ku socotaa koonfur galbeed iyo Jubaland ayagana ajendaha in wax laga qabto arrimaha kala mooshin iyo waxaas leeyahay waxa iska siyaasad weeye kulliiba baarlamaanka u taala arrimahaas laakiin wax qabad kale rabo ummadda Soomaaliya la horgeeyo oo loo sheego inay yihiin maamulka goboleedyada ay ka shaqeeyaan taa weeye shirka ajendaha ujeedka ah haddii ay runtii central command waxa lahaa meel ay ka wada shaqeynayaan ay isku wada xirayaan hadii mar ay ku wada shirayaan waa muhiim weey arintaas arin aad iyo aad u soo dhaweynayaan weey oo Soomaaliyeed nolol bii joogto ujeedka ugu muhiimsan waxa weeyaan sidee wax gacmaha la isku qabsaya waxyaalaha dhiman loo xoreeya arrimahan kalena oo muddo ku darsashada iyo waxyaalaha soo wax arrimaha iska siyaasi ah waxaan is leeyahay waxba ka soo baxay aad iyo aad wanaagsan asleeyahay
marba hadii madaxdu isku timid oo xaalada siyaasadeed ay meelaha qaar ka jiraan misleedahay daahir sida Dr. Muqtar uu ka dhawaajiyay in talaabooyin la qaadi karo si arrimaha si xal loogu helo
aan walaalkii Muqtar uu horey u la socday in kala ma qaanay garsoorka dalka meel horta waxyaalaha isku hayo kamid yahay sidoo kale waxyaalaha kala asna la isku hayo waxa kamid ah in sharing resources ka waxyaalaha muqtahay maamul goboleedyadu sharing power baa la rabaa iyagu awoodihii bay isku xijinayaan laakiin Soomaalidu waxay ku maamadaa markii ceelal iyo heshiiso iyo cidu bi heshaa hadii maamul goboleedyadii si loo kala taagan yahay oo qaar ay leeyihiin anaka waxaan ku soo xadgudbayaa arrimaha anaga oo arrimaha gudaha ahaa qaar ay leeyihiin anakiiba waxaan kala qaybina la ku wadaa qaar ay leeyihiin anakiiba arrimihii la rabay in anaka mudnaantana la ka siiyaanana la ka siin hadii waxa soo dhaay taagan yihiin horta ma jir doonto qodob hooy lagu sii wada socon karo ajendaha hadda ugu muhiimsan oo maanta Soomaali ay jeclaan lahayd in inta laga heshiiyo lagu dhaqaaqo waxa weeyaan in dagaalkan gurufkan wadanka ka socda oo hadda Hirshabeelle uu hadda xogaa ka hirgalay oo degmadii ugu dambeysay oo Rinrgodo oo ka tirsan Hirshabeelle ka tirsan waa tii shabeelada dhexe waa tii maalin loo tii gacantooda laga saaray sidoo kale koonfur galbeed wali lama taaban Jubaland ha sheegin waxyaalaha soo galmudu meelo farabadan oo xardhare ila ceelbur iyo wadan badan bay joogan marka hadii ayaygii nimankii maamul goboladeed iyo madaxda federaalka ay siyaasad isku hayaan ma jirto waxyaalahan horey ma u sii socon karaan annagu waan jecelnahay in madaxdu heshiiso ajendaha lagu socdo nimankan dagaalkooda maaragtay ciribtirkooda lagu socdo la heshiiyo annagu waa jecelnahay shacabka soomaaliyeed waa jecel yihiin laakiin mar walba sidaan annagu hadda usoo baranay oo aan ogeyn mar walba oo siyaasadda si la iskugu hayo waa mar walba oo hayihii ahwihii horqabadka lahaa ay gaab galaan marka waxaan anagu hadda shacabka soomaaliyeed ahaan soo jeedin lahayn in madaxdu aysan ku mashquulin waxyaalaha hoose oo siyaasadaha yarkaas ku mashquulinay ay kor ka soo bilaabaan ayagoo heshiiyeen
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooda kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka iyo aqoonyahan Daahir Cabdiqaadir Dir inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalabeen ka yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkeen waxaanu ku faaqnaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhaca toddobaadkan hadaba galabta barnaamijkeen waxaanu ku jeexjeex doonaa xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaartooda lixaadkooda dhiman yahay kuwaas oo ciyaara kubadda cagta ayaa tartamo u qabta ciyaartooda naafada ah kuwaas oo inta badan la soo daawasho tago xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaartooda lixaadkooda dhiman yahay ayaa bilaabay inay tartan kubadda cagta ay u qabtaan ciyaartooda naafada ah hadaba barnaamijkan arrimahaas ayaan galabta ku jeexjeex doonaa waxaana barnaamijka marti igu ah Awes Cabdullaahi Kadiye xogeyaha xiriirka Soomaaliyeed ciyaartooda lixaadkooda dhiman yahay Abdiraxmaan Haashim Maxamuud Abshir Cali Cusmaan Cabdulle Muxuddiin Jimcaale oo dhammaantood ba ka mid ah ciyaartooda lixaadkooda dhiman yahay kuwaas oo ciyaara kubadda cagta dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadka VOA
hadaanana team juba aad u dhownahay
aad u maasantahay idaacadda VOA laantida afka Soomaaliga
maasantihiin waxa waa su'aashu ugu horeysana ku bilaabo xogeyaha waqtigee ayay idin ku dhalatay in la aasaaso xiriirkan
aad iyo aad waan ku dhowahay ciyaaraha markaanka taariikhda aan kaaga sheekeyay waxaan bilaawnay bishii 7aad sanadkan inaan aasaasno aniga iyo rag badan oo dhalinyarada kamid ah isku tagay alxamdulillaah maanta aan meeshaana u jeeday marayaan kulankii ugu horeeyayna waxaan ku dhaafurnay maalinta naafada adduunka halkaan aan ku qabanay koob oo ay ka soo qayb galeen xiriirkan sida aad u jeedaan magaciisa waxa la yiraahdo Somali Amputi Football Federation waa xiriir hadda laga aasaasay Soomaaliya waana markii ugu horeysay oo laga qabto tartamada insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb galno CAF iyo All African Game
Abdiraxmaan Haashi ka waran dareenkiina farxadeed maadaama aad yeelateen xiriir idinka kaliya idin shaqeynaya oo markii ugu horeysay laga aasaasay Soomaaliya
waxaan ka mid ahay ciyaartooyda naafada Soomaaliyeed xiriirkan hadda dhaw ayaa noola bilaabay waxaan noo bilaabay dad Soomaaliya oo isxilqaamay aadan ugu faraxsanahay waxay noo noqotay dhiirigelin aad iyo aad u weyn ka hor ma jiri jirin wax aan ku mashquulno waxaan ahaa jirna dhalinyaro oo xaafadaha iska joogto oo daawado dadka laga hale laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay in anaga oo laga laana aan garoomada ka soo muuqano waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb galno ciyaaraha qaarkood sida ciyaaraha lagu dheelay caalamka insha Allah
always waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ciyaartidan lixaadkoodu dhiman yahay sida aad u jeednaba ciyaar iyo ciyaarayaan ma haddii dadku ka aaminsiin ciyaartidan ciyaaran kubada cagta
walaahi maada waa sax markii ugu horeysay horta ciyaartoydan aan soo aruurineynay mid walba uu nala yaabayay wuxuu lahaa si anaga ku ciyaareyna madana gaar aanaga wadatiin waxyaabo badan aan isla soo marnay dhibaato badan kadib markaan garoomada nimid oo isbaranay ciyaartoydi waa saddex galnay way fahmeen haddan waa saad dareemaysa ciyaartoyda waxay ka kala yimaadaan daafaha magaalada muqdisho meelo aad u dheer iyo meelo dhow way ka yimaadaan oo ciyaartoy isku xiran oo ciyaartoy aad isku qadarisa oo ciyaartoy maanta og inay tartami karaan kubadan cagtana waa la wada ciyaari karaa si kastoo qofku u yahay qofku niyadda naafa kama ahan waa lug kaliya uu naafa ka yahay alxamdulillah maanta aad ugu faraxsanahay inaan nagala soo qayb gashaan adinkoo ah idaacadaha ugu waaweyn ee waddanka ee adduunka ugu waaweyn iyo dhammaan dhalinyarada iyo odayaasha wax walba waxaan leenahay soo dhawaada
waxyaabaha aad u baahan tihiin dhanka dhaqaalaha farsamada xiriirada kale maydan saacadaan haddii ahaan lahaayeen xiriirada adduunka jira ee caalamka iyo xiriirka soomaalida ee kubadda cagta guud ahaan
taasna haddaan kaaga jawaabo waa haddeer aad u jeedid xaaladan hadda aan ku jirno annaga jeebkeena ayaan ka dabarnaa oo annaga dhalinyaradeena isku xiran contribution saan wax ugu qaban karnaana wax isaga qaadnaa qof haddana saacida ma jira laakiin insha allah waa rajaynaynaa in qof walba uu soo garb istaago hadday ganacsato noqoto hadday noqoto xiriiro hadday wax walba noqoto qof kasta inuu soo garb istaago waa ugu baaqayna dhalinyaradan waa dhalinyaro rabta in la garab istaago niyadooda muraalkoodana kor loo qaado
niyadaada ma ku jirtay in ciyaartoy heer caalami aad noqoto ma u baahnaydeen in xiriirkan oo kale aad la sameeyo si ciyaartoyda dhiggiina ah national teamka aad u ciyaartaan
aada u faraxsanahay inaan maanta oo xiriirka fursadna siiyey inaan qayb galno ururka naafada oo jaansna siiyey aada u faraxsanahay mustaqbalka macnaha niyadnu kumihin laakiin ida iyaga nid noo dhiseen inaan dadkeena facayna jaan qaadno
aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha todobaadka v o a oo ay marti iigu ahaayeen aweys cabdulaahi kadiye xogeyaha xiriirka soomaaliyeed ciyaartoy ilxaadkooda dhiman yahay cabdiraxmaan xaashi maxamuud abshir cali cusmaan iyo cabdulla muxudiin jimcaale oo dhammaantoodba igala qaybgelayay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka v o a tan iyo kulan dambe dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid mahad cali xidir markana dhegeystayaal dhinaca kaalma heesaha ayaanu jaleecna
ka kunaa
codkaasi iskalaaji wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhur idaacaddii galabnimo ee idaacadda galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambena dhegeystayaal waxa aynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.